Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Box ni Mark Levinson ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya at pandaigdigang kalakalan. Sinusuri nito kung paano binago ng karaniwang lalagyang bakal o shipping container ang paraan ng pagdadala ng mga produkto sa dagat, tren at truck. Hindi simpleng kwento ito tungkol sa isang imbensyon. Ipinapakita ng aklat na naging matagumpay ang containerization dahil sa pagsasanib ng pamantayan, bagong infrastruktura sa mga pantalan, negosasyon sa paggawa, malaking puhunan at mas maayos na ugnayan ng iba't ibang uri ng transportasyon. Sentro ng salaysay si Malcolm McLean, ang negosyanteng nagpasulong sa unang komersyal na paglalayag ng mga container noong 1956. Ngunit malinaw rin kay Levinson na hindi isang tao o isang kahon lamang ang nagpabago sa mundo. Ang tunay na pagbabago ay isang buong sistemang logistikal. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit bumaba ng husto ang gastos at oras ng paghahatid at kung paanong ang pagbabagong ito ay tumulong sa paglawak ng pandaigdigang kalakalan at paglipat ng produksyon sa iba't ibang bansa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang container ay naging mahalaga dahil pinagsama nito ang barko, tren, truck at pantalan. Bago ang containerization, ang mga kargamento ay karaniwang isa-isang binubuhat, binibilang at isinasakay sa barko. Ang prosesong ito, na madalas tawaging breakbulk shipping, ay mabagal, maggastos at madaling magdulot ng pinsala o pagkawala ng produkto. Ipinapakita ni Levinson ang mahalagang ambag ng container ay hindi lamang ang pagkakaroon ng bakal na kahon. Ang mahalaga ay ang kakayahan nitong mailipat mula truck papuntang barko, mula barko papuntang tren, nang hindi kailangang buksan at muling ayusin ang laman sa bawat yugto ng biyahe. Dahil dito, nabawasan ang oras ng pagkakarga sa pantalan, ang pangangailangan sa manual na paggawa, at ang panganib ng pagnanakaw o pagkasira. Gayunman, hindi automatikong nangyari ang mga benepisyong ito. Kailangan ng mga espesyal na crane, terminal, daanan ng tren at truck, pati ng mga barkong idinisenyo para sa container. Kailangan din ng pare-parehong sukat at mga teknikal na pamantayan upang tumugma ang isang container sa iba't ibang sasakyan at pasilidad. Sa ganitong punto, namumukod ang aklat. Ipinapaliwanag nito na ang makabagong logistics ay isang sistema ng magkakaugnay na bahagi. Kapag may isang bahaging hindi handa, tulad ng pantalan o regulasyon, hindi lubos na mapapakinabangan ang pagbabago. Ang aral ay mahalaga rin sa anumang malawakang modernisasyon ng infrastruktura. Ikalawa, si Malcolm McLean at ang mahabang pakikibaka upang gawing praktikal ang containerization. Inilalarawan ng The Box ang containerization bilang isang pagbabagong hindi agad tinanggap ng industriya. Si Malcolm McLean, na nagmula sa trucking, ay nakakita ng malaking sayang sa tradisyonal na paghawak ng kargamento sa mga pantalan. Ang unang mahalagang pagpapakita ng kanyang ideya ay ang paglalayag ng Ideal X mula Newark patungong Houston noong 1956 na may dalang 58 container. Ngunit ang unang biyahe ay hindi katumbas ng agarang tagumpay. Kinailangan niyang kumuha ng shipping line, maghanap ng kapital, magdisenyo ng mga barko at terminal, at kumbinsihin ang mga customer na magtiwala sa bagong paraan. Hinarap din ang container shipping ang mga regulasyon at kumpanyang nakinabang sa dating kaayusan. Sa ganitong paglalarawan, hindi ginagawang simpleng bayani ni Levinson si McLean. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang karanasan upang ipakita ang limitasyon ng ideya kung wala itong suportang pinansyal, operasyonal at institusyonal. Ang malalaking pagtitipid ay posible lamang matapos makabuo ng sapat na dami ng kargamento at regular na ruta. Ipinapakita rin ng aklat na ang mga bagong industriya ay maaaring dumaan sa matinding kompetisyon at labis na pagpapalawak ng kapasidad. Kaya ang inobasyon ay hindi tuwid na landas mula imbensyon tungo sa kita. Ito ay proseso ng pagsubok, negosasyon, panganib at pagbuo ng tiwala sa isang bagong sistema. Ikatlo, pamantayan at negosasyon sa paggawa ang nagpasulong at kasabay na nagpabago sa mga pantalan. Mahalagang bahagi ng pagsusuri ni Levinson ang katotohanan ang containerization ay may mabigat na epekto sa paggawa. Sa lumang sistema, maraming manggagawa sa pantalan ang kailangan upang magbaba, mag-uri at magkarga ng sari-saring kahon, sako at kahoy na lalagyan. Sa container terminal, mas kaunting tao ang kailangan sa aktual na paghawak ng kargamento, habang tumataas ang papel ng mga operator ng crane, tagapamahala ng terminal, at pagpaplano ng daloy ng container. Dahil dito, naging mahirap at sensitibo ang pakikipagkasundo sa mga unyon ng manggagawa sa daungan. Hindi lamang usapin ng sahod ang pinag-uusapan, kundi seguridad sa trabaho, pagbabago ng tungkulin, at kung sino ang may karapatang magsagawa ng mga bagong gawain. Kasabay nito, kinailangan ang mga pamantayang teknikal para magamit ang container sa iba't ibang barko, truck at tren. Kung magkakaiba ang sukat, mekanismo ng pagkandado o paraan ng paghawak ng bawat kumpanya, mawawala ang bilis at pagtitipid na ipinapangako ng sistema. Ipinapakita ng aklat na ang standardization ay may practical at pampolitikang dimensyon. May mga kumpanyang gustong manaig ang sarili nilang disenyo, samantalang ang mas malawak na industriya ay nangangailangan ng pagkakatugma para sa mga bansang umaasa sa kalakalan, kabilang ang Pilipinas na nakadepende sa mga pantalan at interislang pagbiyahe, malinaw ang kabuluhan nito. Ang modernong infrastruktura ay hindi sapat kung walang pamantayan, kasanayan at makatarungang pagharap sa pagbabagong dala nito sa trabaho. Ika-apat, binago ng murang pagbiyahe ang heograpiya ng industriya at kapalaran ng mga lungsod pantalan. Isa sa pinakamalinaw na argumento ng The Box ay ang epekto ng container sa heograpiya ng ekonomiya. Nang bumaba ang gastos at naging mas maaasahan ang pagbiyahe ng mga produkto, hindi na kailangang ilagay ang pabrika malapit sa pangunahing mamimili o sa lumang sentro ng kalakalan. Mas naging posible ang paghati-hati ng produksyon sa malalayong lugar basta konektado ang mga ito sa mahusay na network ng transportasyon. Ito ang tumulong sa paglawak ng pandaigdigang supply chain at sa pag-angat ng Asia bilang mahalagang sentro ng pagmamanupaktura. Ngunit hindi pare-pareho ang naging pakinabang. Ang mga tradisyonal na pantalan, gaya ng New York at London, ay nasaktan dahil kulang sila sa lupang kailangan para sa malalaking container terminal, mabilis na koneksyon sa lupa, at modernong pasilidad. Samantala, umunlad ang mga pantalan tulad ng Oakland na mas nakapag-angkop sa bagong pangangailangan. Hindi rin ipinapakita ni Levinson ang pagbabagong ito bilang puro pag-unlad. May mga kumpanyang bumagsak, mga trabahong nawala o nagbago, at mga lungsod na kinailangang maghanap ng bagong papel sa ekonomiya. Mahalaga ang puntong ito dahil inilalagay nito ang globalization sa konkretong espasyo. Hindi ito abstraktong pagdami lamang ng import at export. Ito ay pagbabago sa lokasyon ng trabaho, halaga ng lupa, disenyo ng daungan at kakayahan ng isang rehiyon na sumali sa daloy ng pandaigdigang produkto. Panghuli, ang Vietnam War at mga rutang pabalik mula Hapon ay nagbigay ng mahalagang tulak sa sistema. Hindi ipinapalagay ng aklat na ang merkado lamang ang nagpatatag sa container shipping. Binibigyang diin ni Levinson ang papel ng US military, lalo na sa panahon ng Vietnam War, bilang malaking customer na nangangailangan ng mabilis, regular at organisadong paghatid ng supply. Ang pangangailangan ito ay naging mahalagang pagkakataon upang maipakita na ang container system ay maaring gumana sa malaking saklaw. Kapag ang isang sistema ay may malalaking volume at masusing koordinasyon, mas madaling mabigyang katwiran ang puhunan sa barko, terminal, kagamitan at operasyon. Gayunman, may isa pang praktikal na hamon ang pagbabalik ng mga container. Ang barkong may kargamento sa isang direksyon, ngunit walang laman sa pag-uwi ay hindi ganap na kumikita. Nakita ni McLean at ng kanyang organisasyon ang halaga ng pagkuha ng produktong mula sa mabilis na lumalaking ekonomiya ng Hapon para sa biyahe pabalik sa Estados Unidos. Ipinapakita ng bahaging ito na ang logistics ay nakasalalay sa balanse ng daloy ng kalakalan, hindi lamang sa bilis ng barko. Mahalaga rin ang aral para sa mga ekonomiyang tulad ng Pilipinas. Ang koneksyon sa pandaigdigang ruta ay hindi sapat kung mahal ang pagpasok at paglabas ng produkto o kung hindi tugma ang dami ng import at export. Sa pagsusuri ni Levinson, ang tagumpay ng containerization ay produkto ng teknolohiya, malaking institusyonal na pangangailangan at maingat na pagdidisenyo ng mga rutang may kargamento sa magkabilang direksyon. Bilang pagtatapos, ang The Box ay dapat basahin ng mga interesado sa kasaysayang pang-ekonomiya, pandaigdigang kalakalan, negosyo, infrastruktura, paggawa at supply chain. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral at profesional sa logistics, port management economics at pampublikong pagpaplano para sa karaniwang mambabasa. Nagbibigay ito ng malinaw na paliwanag kung bakit ang mga produktong ginagamit araw-araw ay maaaring gawin sa malalayong bansa, ngunit makarating pa rin ng mabilis at medyo mura. Hindi ito praktikal na manual sa pagpapatakbo ng bodega o pagpapadala ng kargamento. Sa halip, nagbibigay ito ng mas malalim na lente upang maunawaan kung paano ang mga pamantayan, puhunan, regulasyon, relasyon sa paggawa at pangangailangan ng malalaking institusyon ay sabay-sabay na humuhubog sa teknolohikal na pagbabago. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang kasaysayan ng negosyo dahil hindi nito tinatrato ang container bilang isang simpleng imbensyon na kusang nagtagumpay. Ipinapakita nito ang buong sistemang kinailangang baguhin mula sa pantalan at barko hanggang sa unyon, pamantayan at mga rutang pangkalakalan. Mahusay din itong inuugnay ang maliliit na operasyonal na detalye sa malalaking resulta, gaya ng paglipat ng mga pabrika, pag-angat ng ilang daungan, paghina ng iba, at paglawak ng pandaigdigang produksyon. May limitasyon ang pananaw nito dahil malakas ang pagtuon sa Estados Unidos, ngunit nananatili itong mahalagang panimulang aklat sa pag-unawa sa material na infrastrukturang nasa likod ng globalization. Ipinapaalala ng The Box na ang malalaking pagbabago sa ekonomiya ay kadalasang nagsisimula sa tila ordinaryong bagay, ngunit tumitindi lamang kapag may buong sistemang handang umangkop dito. Kung gusto mong sumuporta Mark Levinson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.